Dans ce Washington, les contentis États-Unis, CCT, Amérique, la Sobikwa, Ota, Lango, Oshotin, Zeti, Kakaoka, et Zengba, et Bala, Asokwa, Poussundurun, Tereti, Fonon, Tchatchima, ou Bangindara, Nandoti, BOA Afrique, 101.7 FM Banging, Nandoti, Banatere, BOA Afrique.com, à Wagonsing, Tchalak, Fimé, Marc, Koya, Vidang, Gana, Félix, et Passis, Zembu, Nando, Massini, Joselle, Dorsil, Gana, Zenab, Abdel, Hamad, Fadesso à Sango. Sango di Sango ti Kodo Wandeng, Biati Franzi, Emmanuel Macron, Atis a Mokoditi a Kodo Kuti Sahel, na Mbeni Bumbi Soake Dutian de na Lango Balioko na Omenetin Zeti Kakao Kaso Ekeda na Gbatati Po. Ndati Bumiso a Keti Bouli na Ndoti Finingo Botikwa na Legiti Tiringo Bira na Adjadis so a Tugoti Franzi a ke Muma Boko Mingi na Ngangu a Muma Boko Mingi na Yani. I Dabeti G5 Sahel a Bumbi a Kodo Tunga na Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad na Mauritanie. Na Togo, police ya ziaba boko na ndoti ya zo ungo tia la bale oko na miambe, so aba atene alala si ya bikwale na ndoti ya zandramu na batati lume nga na sokode na lango bale use na otati nzeti na badogo so wa on. A zandramu wa oku wa walaka lani na tia kwale so na popotia la oko a walakwa. Na Uganda, Gbia Yoweri Museveni a douti lasso bikwa ouse, bikwa ota, na liti tambola tso a bumbi a wakwati l'eta a polisi nga na azoti kamaposo so a ke na liti kodo, da liti tigbira teneti goro. Na yati tambola so a ke bana teneti Gbia Museveni a mokoziti bada lezo nga na akotando kwati fangongbanga wala Cour Supreme. Na Senegal, mbeni ndo kwa ti fakwangbanga, adengbanga ti ngu ouse ti kanga ti gigi, wala prison avec sursis nando ti wa fangombe ti ti courant. Na pekoti so ambeni a mwenge so a taratik pe l'école a kanga la na chen. Tene so a kangbi a mwenge ti kodo. Senegal a ke kodo so a muslim a ke gbani na a ngana l'école coranique a Ondoni na Marika. Na Afrique kati mbongo wala Afrique du Sud, leya tutu. Waliti Desmond Tutu atene kwaliti lo monseigneur Desmond Tutu ngubale miambe na miambe wala 88 ans a li l'hôpital na Cap ndaliti songo tere et dabeti Desmond Tutu a wala lani matabisi wala prix Nobel de la paix. Ndangba Sango na Algérie azila so kapati fangongbanga na doti angbi na mokozi ti gouvernement ouse na teretia la ambeni angbi na kota zuti kodonga na Angbina mokonzi ti ndo kwa tia kutu kutu. A wakmo kukutia la keti tenya duzi na yati fangong banga so na legi ti soa iri boycott. Singila mingi fadeso izilegi na film Mars Koya Weda na kwa singa ti Ubangindara.
Alakema Ubangindara na ndoti viwa.
Ubangindara
Nandoti Biwa
Tu me rends ding-ding En ta présence Mon cœur fait boum-boum Impeta Mbialo Michel Mbialo Inwali Mbiemo Inta Moke Bendere Un beauté naturel Cheveux naturels Femme africaine Vraiment tout est parfait
Thank you.
kiri baranga simu singi la na wa manga ikwe ala su aga na ti kwa singa ti ti u bongindara kwa singa ti VOA Afrika ke ngo iso da singa lego ti Amerika wa ravoa de l'Amerika mu na be Afrika ti tene apika na patara nando a tene ti kodoro la su eke bikwa uta lango usio tinze ti kakauka tingu saki use nandoni bale ako na gumbaya. Awa gosinga tala na tikwa singa ti laso ake duti firme Max Koyaweda ngana Felix e passé Zembo le soir d'elle que pika patara na agenti wali ake pendere wali ti Afrika ke pendere pendere mo zokoti no vi 3G nga tatene ake na ndo ti pendere ti wali ti Afrika la soci mama tene ti ti kwa singa ti laso ake luti na ndoni tongana ti so inga na la poste soit on awa Afrika soit que na sisi ti Amerika a diafade na sisi gere ti kuta matanga ti ala ti sorongo pendere wali ti Afrika na sisi ti Amerika wara Miss Centrafrique USA wara inga na tene Miss Afrika USA a ita mingi alundu na kodoro wande aga ndali ti kuta matanga so nga laso eke wara ota na popo ti ala so ayeke azotunga na le ya moko dopo so lo nga kue loke mokonzi ti mandako ti sorongo pendere wali ti Afrika wara Miss Centrafrique lo lundo na gbata ti bongisi lo ga ndali ti kuta mandako so ati salona yani nga na tere ti lo eke wara azotunga na Patrick Mbaye so lo eke ti lo loso si lo ke fa gere ti matanga ni wara so atene maître de cérémonie Patrick Mbaye ake le kodoro na poto lo nga kue ati salo nga si na tere ti ala ota eke na zotunga na vadio so mo sita kuta wapikango mozoko ti Beafrika lo nga kue ati salo fade ti tene lo ga na ti matanga so lo ga nga na mbeni fini sembe ti biake na ndo ti akuta tene so kue la seke pika patara ti e laso nga zo so ayeke wara agene ti e na ya ti patara so ayeke duti ande Félix ye passé sur Zimbro kozo ni kue simbizi lege na ala Félix mbi yeke na kozo hunda ndali ti Patrick Mbaye Patrick Mbaye hinga so na popo ti ye aita ota so mo yeke lani na ya ti ti mandako ti ngu so ahon si ti ti mo ayeke use gango ti mo la akangbi ti ensi ayeke na popo ti amandako use mbi ye ti tene lo ti ngu so ahon nga na lo ti so mo ga na ani ti ngu so yeke daso
kozoni so e sara na ngu so ahon so a passé nzoni mais ayeke kita mbi na ye ayeda so ague na lege ni ape na ngu ti so e sara ague na lege ni quand même mais mbi yeke zo so mbi ye ti tene il faut ye ni kue ague na lege ni ye so e sara so ayeke tongana molenge so adulo lo gi na ngu use donc lo tambula mais lege ti tambula lo ni ade ti gue na ni kue tongana so be ti aye ape donc mbi hinga yeke tongana nzapa mu ne hinga ngu amu ne ye lege ti tene yeke sara encore mbeni na ngu ti peko e yeke sara kue ti tene ye ni kue ague na lege ni mais ye so e sara so quand même azo aga azia ngia na be ti akuta zo ti kodro aga ambassadeur représentant ti ministre na bangi kâ ita le ya moko dopo la représente lo e na mo nga kue ye aye passé nzembo so mo e gue na ya ti amatanga ti kiri ape mo gue ti tene mo mu moboko na ye ti ngia ti kodro asara si azia ngia na be ti amu ne hinga ngu ti tene e continue ti tene e sara ye tongaso ti zia ngia na be ti aita ti histoire na ya ti gbata ti amerika
use kapa ni so la mo sara tene so la nyen ti tambula na ti use kapa ni so mbimbi nyen la tambula mbimbi na ya ni ape la
na mo ba tongana sarango kusala ti tene ye kue aga na lege ni tongaso ambeni azo aga na gi na temps na awe ala ba so atene ye ni ayeke sengi ape ayeke kua e zo so si lo mu ide ti sango ni so loge promoteur culturel loge indépendante Josiane na gi lo oko e mu moboko na lo Renata Ngreka ta na Canada na mbi na France e mu moboko na lo so e kue ga auto-entrepreneur reconnu sur le plan national na kodro ti ka e mu moboko na lo ti tene e sara ye ni ague na lege ni na ngingia ti ati bozo ti donc asara si ye ni ayeke sengi ape auto-auto ti kodro hinga yeke ayeke mo culture ayeke mu ni so ayeke priorité ape parce que ambeni apriorité ayeke da et que il a mon abonné mon bon financièrement ton soir donc à ça si il faut dire ni ça même ni ta propre titre ni quoi d'une ligue ni mais a gokwe na ligi nito so beti ya yape na amina akikite amina ya gada so yi doa tite tono kwa besu moto moza akikite ingoda moza nungu moza onyon yi kimbati ya sezoni ni anko tite ne prochenmo ina juna ligi njoni
eba Patrick Mbaye moke ya iswa mouzo franzi ya iri metre de ceremoni ya atisa kamo mingi na sisi di franzi kaso jiska na etaj nige atisa mwanti tene moga mozi angia na beti a mwenge ti be Afrika me sekre ti mon bilim bila kenye
ya yadmi na tango zo mingba kiti si mbi ba mo na television mo ke tene information zo mbe yi ni mingi be ba mbi tene non zo so lo yinga kwa ti lo ça veut dire que kwa aki gi kwa tonga mo mo sa kwa ni la sa si ina ke gona devon yi so mbi sa so par la grâce de Dieu biki romain termine en cause la quoi tu tenais kusa lanzo misa soa gogina divon ay di quoi de femme misa ton sous be teyape mais on dit jus mi agiton marathon agiton course tu le reso mon mou faut me préparer tes rythmes ton sportif tu tenais mon saraina guaguna legeni deux fois amina ki kite ay daguna legina pe mais au fur et à mesure agigwe et sérieux tu croissant misa so là si agaton mini marquez venga de ton ambi gana ya ti événement événement ni à petit année à London en douze parce que ça la timbi rigueur ti quoi objectivité na sérieux ti quoi na ça si légitime et gona légué
il y a qui a un bâtiment à partir qu'un bail bien que un d'un d'aliti les amoko de poso le dona bangika le gage d'alti matanga so à tambourana la poste soir en soleil à miba que moga na ti matanga so na iriti ndo quati bien biati agriculture soit que bando à tenti et tian d'arabe garantie mon iso message voilà mon galani na bariti bangika dalti matanga so atambola na samedi ti songo pende maseka ti be afrika so
message ministre so loke ministre chimbi so loke na ndoti département ti agriculture na c'est ti centre afrique naika lani lokwe le eti gafade parce que le tala vraiment en visite na a changé mingina na niveau ti agriculture na kodroti i le yefade le yeti tene le ganamena akode ti tene a pays ceci a itadi a compatriote a centrafricain qui da à petit tene à chaque fois là organiser mina événement culturel il faut présence ti mini collègue ti i na niveau ti agriculture ou sinon pe le wani ou a chargé de mission tilo et donc na moment so deux semaines avant cérémonie so si itachi josiane a organisé na ceci États-Unis le ministre ti i na chargé de mission en plus directeur général ti Philippe Bokula à la gare na ce petit poto à la gare Warambi parce qu'à la galani na iso sommet UNESCO et en même temps il fallait que il bat programme ti gango gena États-Unis maintenant à la il fallait bien ti gamme à la possibilité parce que il fallait la kirité le 1er décembre et donc bilasi à la sorombi ti tenen bigambe représenté ministère
bon gageso bagondo ti motonga na nye na ndoti matanga ni so ndoti ngia ti songo pendre maseka ti be afrika so tabala na la poste so oso
beti mbiage na ngia mingi parce que déjà rien que gigango ti igé igana équipe et équipe ni so igaso équipe na ke vraiment équipe ti professionnelle et rien que ça déjà à Zanga na Betty parce qu'il bat comme un courage chaud zoko ko alondo à mutimo avion kati gageti tena assisté dans cérémonie so José na Sara mi penser aïe a commencé ti avancer na kodroti et que tant so il réalisait na samedi concours so mi terati bien dirait parce que mi ba azo gagbani à South Africa mobiliser terati là à la déplacer gbani à la gare et ngiana jeremingi c'est vrai que amena kekita ya da so ti peko il peut changé ni mais il n'a passé très bien et une guerre qui n'a bêtimbi mi pensé rapport son bizarre quand même déjà depuis biri à niveau du ministère alors quoi bêta la kinandia
Banga ala ke mokozi ti kundu ti lekego gereti songo maseka ti be Afrika wala comité d'organisation ti élection Miss South Africa na Marti Bangi kaso bon bangondo ti ala tourna nye par rapport na ti so ala ka bagi so différence la ke na poponi a ke tourna nye par rapport na ti so ala ke saka na bangi kaso
bon différence a edakete parce que bi pense ki na États-Unis a masekani ala ke mingi ape wala ala e ga mingi ti inscrit terrestre en tant que candidate ape ton a dit iba samedi gili iwara na final ni gili chalo show après présélection soit la sara gili chamlenge amaseka au show la si iwara na final na bongika agbacha maseka wali la kiga après maintenant par rapport à critères so ils en assez ti sora masekani la si ke sara présélection ouais na final ni ikiwara toujours au plus 12 ou 10.
Soit en Bangeka, Bacha Basika, Soti Tene, Amasekati, B Africa Tia, 16 préfectures du Kwe Latia, Kota Koto Commanda, Kwe, Ungoni, Bayo, Kono, Mene, Kwe, La Wagina, Bangeoko.
Il y a à sous-préfecture Kwe, il y a une langue, il y a une équipe qui sera tournée, il y a aussi à Kangape. Il est bien que, il y a village qui est un petit sidape. Il y a un Kanga qui est un Gombe. Bon, en dessous, il y a un Sidamingi, l'année passée, il y a 8 sous-préfectures. Donc, il y a un que, il est arrivé au Ghana, Masekaso, à la concourir na finale, na Bongi. Butni a été tenu à sous-région tout, parce que États-Unis, quoi, est considéré en sous-région. France, qui est considéré en sous-région, tu connais, donc, à Masekawa, il y a eu un peu à gagner. À la fin, à ce là, à la Gwena Bongi, tu tenais à la concourir na Kota concours niso a qui regroupe à tous sous région ni titene Masekawa Lokola a remporté.
Soit que ta mané là ou Mbilimbili.
Mbilimbili a de ina a kota zochimbi a de décider l'angonia pe. Kiringo chimizumi ke kirisola i ke fan de l'angoni titene i commencer organisation.
Signa mingi le a me moko de poe. Patrick Mbaye mi kiri encore n'a pas dit moi si soit titene ndangba gango tipo gina États-Unis de là.
Non, gango sumbi gaso gi kwa mbarati kwa. Mais bi pense que bi qui gagne encore par la grâce de Dieu mangati actuellement ton la soir itati kodro mingi à la bas ita mini Masekawa liti kodro ti bi Africa soir na ces petits poteaux et tout le Sylviane Boulou ceci le et le petit tenem bi mon bon qu'on a l'eau na ti chargé de communication ti sango cinéma sur le sara mini film ceci signe mini pilote tout le présenter ni na Paris na Champs-Élysées na ndoti mini histoire so ita y passé nzimbu.
Il était une fois ma vie
exactement ni là si ta Sylvain Boulou a inspiré Terrell Onandoni le Sarani le Sar film soir à marcher gangou si azuti bangi kakwa wunda tene igonani ka donc za pasara et qui ganani aussi na ces dit poto si te dit présenté na itatigi kusa la timizo bisa en tant que promoteur culturel a dit tene que na ya différents domaines de culture. Que ce soit cinéma, que ce soit le théâtre, la musique, la danse, bi aidé à itatimbi, souci à la erimbi ti wunda kwa sumbi petit sa ratite mou mbo kon ala. De près ou de loin, a itamingi a sa ra ikusala, so ala wani la sa rani, na yati domaine ti musique mou ba par exemple, a itatona Idil Mamba, Loako, a itatona Laetitia Zazambe, Ozagen, Macintosh, a itatona Rudy, a groupe énigmatique, kwa gami, a maseka so ala sa yi Loako, même itatimbi. Va du sobo site à l'oua kouan la loussa itulu. Donc, si ton ni aidé tereti à paix, ton ni y rassembler tereti, dit tenin, y soutenir à paix, azouti, sango, ngiana kototi à paix, zouti sangona d'ape. Nadi domini cinéma, si vient boulou, même sa besoin sa yembi na bangiso, loukwe, alors mingi sou ton imoumou pour qu'on a la besoin d'ape. Voilà, Abitouré, Ida Mabaya, Prudence Maïdou, ala sou kweso, même un promoteur culturel, na bangi, dit tenin, ala ouara leg. Gamuna la minimum boko tena la sac événement soit rassemblé à Centrafricain à Masekati tena à la waramin pasingia ça ngia tena à asara si à la petite goutti tena voilà la mumbe à c'est qui rappelle à kiginga même ita son ambrinka le sac qui était kermesse tout le jour ita badora nous gna ti difficulté donc ti tongana i mumbo boko i gi valoriser à artiste ti na ti domaine tout donc à ce soir que ça ita la ndindindizo à la ton lumière souci à la jaillir na iridi Centrafric mais si ton mumbo boko na la à la ton mini quota lampadaire dans le boulevard de développement durable. Donc forcément, il faut y mouvement qu'on a là, si tenez à l'avancée. Et que par exemple, dans le ministère, car à ce soir, ça, quoi, casso, à la doitine, que tongana à la mousse tatuna promoteur culturel. Il faut la recenser promoteur culturel, soit actif réel, à la convoquer à la wundana, à la y souci à la sara. Si tenez, il boum mon boko, il sara, si tenez, il t'in d'arrêter contre ti et amaï.
Signe ami Patrick Mbaye hein façon bizilegna etati somosita vajo mo lonoti sina beni fini sembeti bien irimi bien kota irina kinye
eti sembeti bien so asigigiso irina ke saile
saile ni so kozo ti tene mo ngati be africa na city america manila wala ma si cause na paria avant mo sigi
ah mais aini kwe asala tontiso onzele mabogo ti nzapa ina yani parce que voyage ti tenega gelania ke na jeudi 28 et na le 27 la biwara a colini donc mouna tereti mbi a sembeti biani mbi monte na la para la mbi gambi sinanigia mbi sinanigia mbi tene a ka sosi a itati mbi josiane na ale yara kesara kota matanga so ti sorongo miso mais occasion est là puisque il t'a fait ici passer ses ébrous quoi que gay filmé max quoi y'a eu des quoi que gay Patrick Mbaye so il a la quoi il mouda par ici à que ton ganso centre Afrique l'a déplacé territulo à zone la société qui contrôle cette Amérique donc a effacé la cotangia na ben si tenait bigambi fakozo na aitachi mbi a centre africain qui contrôle cette Amérique si tenait a ba ngumingi bi dutikpo bisara yape mais en réalité bi duti sengape bi ke sa fa de quoi yeke jitene quoi ni a be a pe manjoni et akegi hasard là c'est ça parce que il y a quelque chose de programmé na pe mais a ça que gi directement et occasionné à présenter ni là c'est ga na la ça me dit bien ça
occasionné à présenter na ngoiti mandakoti songo fini ma sekati be Afrika sou bon mo ale gite moye cause le dit bien mon sou public a mo gite be Afrika geso a yamba ça me dit bien ça tourna nye
ndembe so si bi bandati tenembi e cause biani Yesu simbiba na bangondo chimbiti wapikango mzoko. Aita chimbini adutikbo. Chima teneti teneswa kina yachi biani. Mwinga ita chimbi epasise. Aita chibe Afrika kazo so. Sito ngana koso biya sigi ala kuku chitene. Ama teneti yani. Aba gereti dodoti ti mzoko na gereti kwania ketona nye. Ala banga osi totomoti biani su wala kaliteti sonia ketona nye. Na peko niso mbi ebiana unzi awe. Ala pika sako mingi tadiso aita a banza titene ala ga a wunda ngere ni titene ala fosu
Donga na moye mbelizo ago baba na mama timo Donga na moye mbelizo ago ita timo Amuvu atene sase
Et banga na bagi radio quand j'étais de mon y est fini c'est veut dire bien mon isso mon y a bien la bien mon la isso dia et on a banana banana et ba piste si en so ma tiens là toi
mais cause on dit quoi si bisara tenti tangaso na socio azo a londo a do lumba lumba na ndoti bia ton a mps ton a banana banana ando na tangoso lali ikina kulsta si kulsta ra unzia we si migami linda na yati kanosta kanosara sinambeni tango kanosara wara a difficulté nza londo mwasi amene itachi lana londo agwa krimine okresende superstar et donc il y a londo titene il bouliti ngangu titene concurrence a keso a ke pendre mingi parce que concurrence a keso assassin abimo elango a pepase mbati mon lo sa titulo e montebo mon ti sa titene mon lo donc bungo liaga et ndani lo sosi iza tereti na place a zoa ke dodo na place a zosi tono lo kona souci lo kona problème nye la si a peti sa titene a yingi lo mbimbri ndani lo sosi isara MPS mabamu zokoti MPS gina solo bandani asara si hazo kolondo ibiani biana idodo mbala ketona mbeni na angati muzu France ya tene ku pour ku
vajo ba esko ba limite mo ina zidi mango ina dembe so mbeni liti biati mo so ini mbana na mbana so sa meke kete akapela doni
ala undangalo na position ti isi o ala undangalo na position ti mbisi o Ala undanga la position tika noego oye purele lena lego ziambi fanalu purele lena lego ziambi tenenalu purele lena lego ziambi fanalu purele lena lego ziambi tenenalu banana 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 banana
va josu si ta motunda mozo kosa la sungu bale o tana o kuna ndo nito aso me ngui so la ni mo ke ye bia da kano sta a ku sta so a masika so an do so an ba keke te bo la so zo kwa kona we est-ce que mo gade ki meme public la
singana si se basi se ke tourner singana tene ba même si moko balu na la fetene ak bouger. Donc forcément génération tia babati akende, génération tia yati iso aga akende, génération ti iso iga akende, génération tanga mbiso aga na peko akende. Mingi tia zoso lasso a igwe sa ngana dati dodo ake génération timbi encore après. Génération timbi ya kazo so a dutina yanga da e mamozoko. Mais yeso si asara si mozoko angbana yeso munjora tene eternel jeunesse lo akeso si tongana moke buli ti moti tene molekere gere ti mozoko ti moni moke bal yeso munjora tene tendance komanso si musique agni ake evolue et donc si ton angbana ti air du temps problème est d'après ake kota zo kangba o morenge o zuto e lundu ande ti dodo ilingbi ti mu tapande na ndö ti ya ta ti so e pika mozoko na bage ti ngu so zo tongana kota wapikango mo zo tongana na kofi so laso lo yeke na ngu bale o mene na osio me ayeke ta amolenge so ayeke na ngu bale oko ayeke londo ayeke dodo tongana ti so si akota zo angba ti mozoko ti lo parce laso asara ngu bale osio si lo yeke sara succès donc bibanza tënë ti ngu ake voilà âge ake na place ni so pepe aigi kusala so mo kesara e na kode so si moni ngiti tene mosala ti tene mosala na kusala ti moti tarango na bia
le ya mokodo po Patrick Mbainga na Vajo so mosita na ekibi wa Afrika singila miki
singila na mo Felix Ndali ti kutapatara so mo warana gene ti singila na la gene ti Patrick Mbai le ya mokodo po nga na Vajo so mosita ti la so kwa singa ti agoti unji e ti e bara wa mango iko Aki fadena angati singa firme matu kwa yoye dangana Felix yoye pasi Suzanne E chingi nala na biko otati yenga swa kika
Jardin des Dieux,